sarikoa, oro orok eta eskola eskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa. Aurkura zoe gaina kasle, zenbat jolaz eta jare, oberriziko ginake, etxerako lanik gabe. Orotarikoa, oro horakita, eskola eskalduna, eskura duguna, errikoa da.
Zorionak zuri, zorionak beti.
Baina izu, gaur ez dira nire urteak, atzo izan ziren, eta has gaitezen irratsaioarekin modu normal batean. Kaixo, gu Enzo eta Ibai gara eta gaur...
Baina ur, nola hartu dezakezu nire izena?
Ez al gara Enzo eta Ibai?
Ez.
Bueno ba, berriro hasiko gara. Kaixo, gu Alaia eta Nikol gara eta gaur...
Ur, gu ez gara Ibai eta Enzo eta Naia eta Nikol ere ez. Gu Alaia eta Ur gara eta gaur irratzaioko ezatariak izango gara.
Egia, baina ez gara irratzaio egingo duten bakarrak. Gure teknikariak ere badaude, eta orain bai direla Enzo, Ibai, Alaia eta Nikol.
Bai, orain goan asmatu duzu zein diren.
Musika teknikari bezala... Alaia!
Ai, ur berriro ere gaizki, hobeto nik esaten baditut izenak. Musika teknikari bezala, Ibai, mic teknikari bezala, Enzo, eta erregidore bezala... Ei, Nikol, guazen astera.
Naia, galdera bat, zer kontatuko dute gure LH batekoek?
Ur, ze memoria txarra daukazun. Ez ara gogoratzen gure LH batekoek zer kontatzera duten?
Ez barkatu, baina naiz gogoratzen.
Joe, ur, lehen gure izenak eta orain, hau, ez ara ezertaz gogoratzen.
Esan di ez adakezu zer den mesedez?
Ba ez, ur, jakiteko Xabat eta Zarek ezer ezaten duten entzun beharko dugu. Aurrela LH bat!
Kaixo, Sare.
Kaixo, Xabat.
Zuk bihar jangelan bazkaltzeko zer izango duzun badakizu?
Ez, baina jakineko nuke.
Jakiteko, sukaldarien gana joan gara. Eta zera esan didate.
Azeko txitsiruak digula.
Ondoren, patata tortilla tomate freskoarekin.
Eta postrerako berriz sasoiko fruta.
Ondoren den hori.
Eskerrik asko, bikote.
Orain gozea sartu zaet. Ur, jateko zeo zer baldakazu?
Naia, nora edukiko duzu ze jateko irratxa joan?
Ah, egia, bueno.
Alaia, naia, orain dela gutxi jandugu. Orduan oso arraroa da gozea edukitzea, baina ulertzen du, normala da. Haino ondo egin dute, niri ere goze pixka bat sartu zait.
Bale, ur, orduan orain kanta bat jarri dezakegu?
Noski baiet, naia, beti bezala ez da?
Egia, eta orain ze kanta da tokatzen da ur?
Ba, orain fandangoa tokatzen da. Niri gustatzen zait, eta zuri naia?
Ba, nik ez dut inoiz entzun, baina orain gogoak ditut entzuteko.
Bale, naia, eta ze iruditzen zaizu zuri usten badizut abisatzen Ibairi?
Bale, ur, bale, ur, aurrera, Ibai!
Thank you.
Uau, ze kanta martxosoa.
Bai, inoiz ez dut imaginatuko fandangoa ze polita zenik.
Ez nuen uste trikitixarekin kantak hain ondo jo zitezkenik.
Ba bai, baina gero jo dezakezu trikitixarekin fandango bat edo beste. Konparatu egin nahi ditut zuk jotzen duzuna eta kanta hau.
Bai, lasai, gero joko dizu trikitixarekin, baina buruan.
Aizu, elkarri joka hasi beharrean ez aldugu hobe gure ondokoak aurkeztea.
Bale, aurkeztuko ditugu. Gure ondoan ditugun kazetari pro hauek Ani eta Markel dira eta Koko Txaneli buruzko informazioa emango digute.
Baina nor da pertsona hori?
Ez aldakizu nor den. Zu jartzen duzu klasean arreta?
Bueno, batzuetan bai, baina elurra egiten zuen eta pixkat bat distraitu nintzen.
Zurekin ez dago erremediorik. Beno, hemen jarri arreta eta ikasiko duzu zein den Koko Txanel. Aurrera bikote!
Urte berri honoroketa. Oporrak eta gero berriro gatoz bueltan. Beti bezala gure lanen berri eman nahi dizuegu. Oraingo honetan tertulia artistikoa lantzen ari gara. Bai, Koko Txanel diseinatzaileaz gauza ugari ikasi dugu. Moda mundua hainbat berritasun ekarri zuen. Soineko dotoreak, kolonia ospetsua eta poltza, katearekin izan ziren horietako batzuk. Urrengo astean informazio gehiago. Laster arte.
Eskerrik asko Ane eta Markel, ze interesgarria.
Bai, oso interesgarria izan da, baina hau eskolan ere ikasi genuen. Arreta jarri bazenu.
Bai, baina oso pertsona jatorra iruditu zait, emakumeen irautzaile bat.
Bai, moda munduan emakume irautzaile zein berritzaile izan baitzen.
Bueno, eta orain Ibaiek ze kanta jarriko digu?
Aika Mutil izeneko abestia jarriko du. Eta badakizu nork sortu zuen abestia?
Bai, Mikel Laboa sortu zuen.
Badakizu Mikel Laboari buruzko tertulia musikala egin genuela eskolan?
Ba, ez, horretan ere ez nuen arreta jarri.
Jo, zuetzara aldatuko. Jarri musika!
Jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Aika Mutil, jeikia di, argia den miradi. Aika Mutil, jeikia di, zurik baden miradi. Baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika Mutil, jeikia di, zurik baden miradi. Aika Mutil, jeikia di, hor zer den miradi. Baina usia aizea da, urleioa ideki da. Aika Mutil, jeikia di, hor zer den miradi. Aika Mutil, jeikia di, kanpoan zer den miradi. Baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika Mutil, jeikia di, kanpoan zer den miradi.
Gauza Batur, zuek janal zenuten roskoia errege egunean?
Bai, niri figuratxoa tokatu zitzaidan, Gasparren figuratxoa.
Joe, haze sortea daukazuna, eta niri hiru urte segidan bada, urtero barkoitzan, lehenengo roskoi bakoitzan, 20 € eta gure irakasle olatzekin ikasi dugun bezala, hiru aldiz 20 berdin 67 € irun ertean.
Joe, haze sortea, 67 € eta Carlosek nola horrela erakutsi digun 6-7.
Bueno, eta orain eratxirikoak datoz esatera zer batzuk ez... Eh? Datoz esatera zehar batzuk esatera.
Abai, naia, ba orain nik esango dizut esaera zar bat. Gezurra esan nuen Getarian eta ni baino lehenago zen Atarian.
Hori esaera zar bat zen, ezta?
Bai.
Ba orduan esan duzu zaharra zarela.
Zer esan duzu, ni zaharra naizela? Ba zu biberoia daukan ume txikia.
Hasi bengo ez elatxeiru bestela kolpe asko entzungo dira irratian.
Oh, hasi azkar lur eta astra.
Kaixo, gu lur eta astra gara, gaur ezaera zaharrak esatera gatoz. Lur, badakizu ezaera zaharrak zer diren?
Bai, bizitzari buruzko jakinduriak eta holkuak helarazten dituzten esaldi laburrak dira.
Ondo, hau da gaur ekarri duguna. Haze parea, karakola eta barea.
Gure ustez, bilagun berdin jokatzen dutenean edo izaeraz berdintxuak direnean esaten dugu.
Ezaera zaharra asko gustatu zait.
Bai, urrengoan gehiago.
Agur! Agur.
Ezkerrik asko azdra eta lur.
Ze, ezaera zaharra kontatu dizkigute ezta?
Ba bai, egia esan da nire aitona gogoratu didate ezaera zahar hauek.
Ba niri ere nire aitona etorri zait burura ezaera zahar hauekin.
Bueno, utz dezagun gure aitone hitz egitea eta jarri musika, DJ Ibai.
Itxoin naia, baina ze kanta jarriko du gure DJak?
Ba nola da kanta hori zu gelan beti kantatzen duzuna?
Ah bai, minan kanta.
Aste azkena...
Bai, kanta hori, bale ba. Orain irrikaz nago kanta hori entzuteko, jarri minan kanta gure DJ.
Zialduzu latitude hoietan. Non zaude minan, minan. Ez ginen ontan geratu. Nun zaude mina. Alduzunean erantzun. Ama galdetu duzutaz. Danik ez dakit zer esan. Zaude miña, miña. Argirik ikusi alduzu. Latitude hoietan. Alduzunean erantzun. Ama galdetu duzuta. Danik ez dakit zer esan. Benetan ez dakit zer esan.
Aste azkena...
Naia!
Zer lur?
Norekin ari zinen hitz egiten?
Ba ez nengoen inorekin hitz egiten. Afaltzeko zer edukiko dudan jateko pentsatzen ari nintzen. Eta gaur makarroiak aragiarekin edukiko ditut.
Orduan bolognesa edukiko duzu.
Ez, aragia aparte.
Bai, hori bolognesa da.
Ez, agari aragia aparte.
Bale, naia, aragia aparte, baina lasaitu naia. Baina orain, LH laukoi sarrera eman beharko diegu ezta?
Bai hori xeur, orain goazuk aldi ezu sarrera eman ezta aur? Oso arraroa, zuk beti nahi du, beti nahi du gauzak zuk egin.
Egia, baina beraien izenak aztu egin ditut.
Ah, hori bai normalagoa dela. Bale, banik esango die zarrera. Gaur, Paule eta Oiana etorri dira abestik baten gomendioa guri gomendatzera. Aurrera, Paule eta Oiana!
Kaixo entzuleo, gaur abesti baten gomendioarekin gatoz. Goazen telez... Zailaren abesten duen bizitza zukutu izenburua duen abestea aukeratu dugu. Abestia asko gustatzen zaigulako eta abestiaren letra asko gustatzen zaigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzue, Goazenen inguruan esan, EITB batean ostiralero emititzen duten telesail bat dela. 2008an izan zen estreinekoa eta dagoeneko dozena bat denboraldi emititu dituzte. Lehenengoa zinema aretoetan estreinatu zen, eta ondoren 2009an EITBek telebistan emititu zuen. Denboraldi bakoitzan pertsonaia berriak izaten dira eta kontakizun berriak.
Bizitza zukutu abestiak esaten digun, bizitzako momentu honak ondo-ondo aprobetxatu behar ditugula. Abestiako gogorarazten digun, lagunekin egotea oso polita dela. Elkarri laguntzea eta zaintzea garrantzitsua dela. Dantzatzea pare egitea eta bizitzaz gozatzea dela onena. Azken batean, abestiak esaten digu egun bakoitza berezi bihur dezakegula gauza txikiak baloratuz.
Zer abesti polita ez da? Bueno, bukatzeko bizitza zukutu abestia plataforma ezberdinetan edo tagure irratian entzungo duzue. Animatzen zaituztegu entzun ikusi eta zergatik ez abestu eta dantzatzera.
Aio!
Eskerrik asko Oiana eta Paule!
Zuri gustatzen zaizu egin diguten gomendioaren kanta?
Bai, ba niri egia esateko ez asko.
Nik ez dut inoiz entzun, ez dut ezagutzen, eta gero etxera joaten han entzun egingo dut.
Lasai, ez da beharrezko izango etxera joatean entzutea.
Zergatik ez?
Ah, ez dizut esango.
Mesedez, esan!
Bale, esango dizut.
Aupa!
Itxaron, ez du bukatu esan behar nuena. Esango dizut nire asmakizuna asmatzen baduzu.
Jo, ni oso txarra naiz asmakizunak asmatzen.
Bueno, erraza jarriko dizut. Zein iburuz ari gara egiten tertulia artistikoa?
Puf, ez dakit, Olatzek hori esplikatu zuen elurrea ari zuen eta nik ez nintzen adi egon.
Baina ez zara gogoratzen lehen bigarren mailakoek horri buruz hitz egin digutela?
Ah, bai! Horretaz bai gogoratzen ezela, Koko Txaneli buruz tertuli artistikoa ari gara egiten.
Oso ondo, orduan esango dizut zergatik ez duzun bizitza zukutu etxean entzun behar. Orain bizitza zukutu entzungo dugulako, aurrera DJ! Gauza bat, Naia, zuri etizun perezarik eman oporretatik eskolara bueltatzeak?
Baina ur, ze galdera mota da hori, oporretetik eskolara bueltatu nahi duena gaixo dago.
Horregatik galdetu dizut, sudurretik makila sartu beharrean errazagoa delako galdera hori eginda koronavirusaren proba egitea. Ni handitan mediku profesionala izango naiz galdera hori eginda.
Baina zera, zu mediku eskolatik bota egingo zituzketen, nota hobeak aterako zituen Donald Trumpek ere.
Ez iezadazu irandu, ez nazazu konparatu Trumpekin.
Bueno, barkatu.
Baina hitz egin eta hitz egin ez ditugu aurkeztu gure lagunak.
Ados, aurkezko ditugu Ainitz eta Itxaso, etorri zaizkigula efemeride batzuk kontatzera. Aurrera Itxaso eta Ainitz!
Kaixo entzuleok, gure super efemenidekin harritzeko prest, aurrera Ainitz!
Gaurko egunean, baina 1989 urteko urtarrilaren 13an, Michael Jordan, saskibaloi jokalari famatua, NBA ligatik erretiratu zen. Askoren uste, historiako saskibaloi jokalarik onena da. 13 urte aritu zen Chicago Bulls taldean. Talde horrekin hainbat titulo irabazi zituen.
Gaia aldatuz, esan beharra daukagu, aztu baino lehen, The Beatles 60. hamarkadako talde famatua urtarriaren 13an atera zutela euren azken diskotako bat, oso ospetsua dena, Yellow Submarine. Taldeak 4 kide zituen eta musikan eragin handia izan zuten. Azkenik, egun honetan, 2011an Sizilian, Italian, dagoen Etna zumendi oso ospetsua lehertu egin zen.
Europako zumendirik aktiboenetakoa da. Oso handia eta altua, delako ezaguna da, eta bertako paisaia oso polita delako. Jende asko bizitatu du inguru hori.
Eskerrik asko zuen arretagatik, agur!
Zein efemeride interesgarria kontatu dituzuen, eskerrik asko!
Baina, Naia, nik musika entzun nahi dut.
Ur, lasai, gainera orain tokatzen den kanta nik aukeratutakoa da.
Beno, bale, baina aukeratu duzun kanta entzun nahi dut.
Bueno, jarri zaindu nazazu kanta, DJ, bestela urrek asket hartuko du.
Zuregiak entzuten isile jarraitu nahi nuke bizitza osoa. Uste dut oitu nintzela egotera zurondoan. Gaur euriari du nire bihotza uskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboa. Zaindu nazazuek aitzonetan, gau bakartieta iunetan, nora ezean ikusten hauzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra. Zure terpean sartu ninduzun ta orain ez zauden ezotza sentitzen dut. Zure hitzak dira nire oroitzapenen helduleku. Dena betu ulertzen erakutsi zen idan zorion tasunetik gertu.
Naia, eta orain ze bikote dator?
Ba, uste dut eskolan berria direla orain datosten pritxonak.
Ah, bale, goazen entzutera beraien albiste ezta?
Ba, noski baietz, aurrera gure lagun berriak.
Barkatu, baina iruditzen zait pixka bat ezagutzen ditugula.
Bai, orduan esan zuk nortzuk diren.
Ez, nik ere ez nuke jakingo nor diren esaten.
Oso gaizki bikote, eskaletan jarri behar dituzue zuen izenak, bestela guk irratzaioan ezin dugu hori esan.
Beno, ez zaitez hasi pertsona ez ezaguna behi bronka botatzen, eta eman diezaiegun sarrera. Aurrera bikote!
Kaixo lagunak, Ni Eneko naiz eta nire kidea Aitor da. Eta bi albiste kontatzera gatoz. Lehenengo nirea kontatuko dut. Urtarrilaren 16ean Feriantes izeneko antzerki bat egongo da. Modelo aretoan eta arratsaldeko 8etan izango da. Sarrerak Kutxabankeko atari digitalean eta Modelo aretoko leihatilan eskura daitezke. Helduentzat bi emanaldi izango dira. Bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz. Feriantes antzeslanarekin barrakei tio biboi eta horien bidez ilusioa zabaltzen duten langileei omenaldia egin nahi die El Patio Teatrok egitasmo polita ez da?
Ze albizte interesgarria Eneko, orain ni Azpeitiko San Sebastian danborrarei buruz hitz egingo dut. San Sebastian bezparako eta egune bandera jeisteko danborra da balkoitik ikusteko aukera izango dute zozketan izena eman eta hala egokitu zaien herritarrei. Izena emateko epea urtarriaren 8-15 biartean izango da. Beraz egun gutxi gertatzen zaizue. Aizpeitiko herritarrek zozketan parte hartzeko menu elektroniko bat bidali beharko duzute. Bestalde, San Sebastian etarako etxeko balkoiak apaindu nahi dizutzenentzat udalak. Banderak salgai jarri ditu Azpeitiko denda desberdinetan. 5 € balio ditu bandera bakoitzak. Enekoren eta nire albistea gukatik atera daude.
Baina Naia, konturatu naiz gure gelako Aitor eta Eneko zirela albistea kontatzen zutenak.
Aia Mar, ez naiz konturatu. Bueno, ba, aio esan berko diegu, ezta?
Ba bai, aio Eneko eta Aitor, oso ondo egin duzue.
Baina ur, azkenean bai, irratzaia bukatzen ari da, ze guaia!
Naia, ba ez da guaia irratzaia bukatzea, niri asko gustatzen zait hemen egotea jendeari hitz egiten.
Bueno, bale ur, orduan bukatzeko kriston txistea kontatu beharko dugu, ezta?
Ba noski baiet, nik kontatuko dut.
Bale, baina barregarria izatea, azi ur!
Bale, Naia, nola joaten da Brasileko bat ipar polora?
Ez dakit.
Ba, abrikatu.
Ze, eta bukatzeko ezkerrak eman nahi dizkiegu Arraia Irratiari.
Abrigado!
Orotarikoa.